Günnewer Ukrainada urus mahallyny ýüzlerçe mektep weýran edildi. Sol sanly olary konfliktin iki tarapyna aklar hem karar maksatlar üçin ulanylar diýip Human Rights Watch gurumynyň 11-nji fevralda çap eden hasabatyna aýdylýar. Urustan avat kalan mektepler hem howpli şertlerde işleýär we olardaky okuwçy sany köplenç aşa köp bolýar. Netijede bu ýagdaý köp çağanyň mektebe gatnamasyny düýüpden goýmagyna sebäp bolýar diýip atşy gatnaky okuw. Günnewer Ukrainadaky ýaraglyk konflikt mahallyna mekteplere edilen hüjüm mekteplerin harby maksatlar üçin ulanylmagy diýilip atlandyrylan hasabatda aýdylýar. Hasabatda konflikt taraplarının hökümet güýçleri bilen Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistlaryň çağalaryň howpsuzlygyny gorumak, bilim el ýeterliligini üpçün etmek we mekteplerin harby maksatlar üçin ulanylmagynyň öňüne almak üçin çäre görmeklerine çağırylýar. Konfliktdäki taraplaryň ählisi çağalary gorumagy jogapkar. Olar öýleri düşmançylyklar çağalaryň howpsuzlygyny we bilim almagyna ziýan ýetirmedi aletmeli New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch gurumynyň hasabatyna aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýan gurumanyň wekilleriniň hökümet kontrollugyndaky we separatist golundaky ýerlerde ýerleşýän 41 mektebe çağalar wagyna baryp 62 okuwçy, muallimler, mektep ýolbaşçylary we saýatlar bilen geçiren söhbetdeşlikler mahalyna mekteplere edilen hüjümler ýeke-ýeke dokumentleşdirilipdir. Human Rights Watch gurumynyň Ukrain baglanyşçysy Yuliya Garbunova iki tarapyň hem mektepleri harby işgeňlikler üçin ulananlygyny, mekteplerin içinde we golaýyna ýaraglary adamlaryň we ýaraglaryň saklananlygyny aýdýar.
Using those school for military purposes led to them basically turning into legitimate military targets.
Mekteplerin harby maksatlar üçin ulanylmagy olaryň kanuny ýagdaýda harby nyşana öwrülmegine getirdi we hüjüm edilmek hem weýran bolmak ähtimallygyny ýokarlanyrdy diýip Garbunova Adatly radiosyna aýtdy.
An increasing possibility of them being attacked and destroyed.
2014-nji ýylyň aprelinde uruş turulýar atudy ýylatdan we söwüşçilerden 9000-den gowrak adam öldürildi. 2015-nji ýylyň sentýabrynda güýjek ýeren ýaraşykdan soň söwüşçiler görnütünki parlady. Emma atysy bet etmekde ünleri ýygygdan bolurly we konflikt çözmek boýunça baglaşylan ilalaşyk umumyň durmuşa geçirilmegini galdy. Hasabatda 2015-nji ýylyň iýununda pitneçileriň eýleýän ýerinden edilen artilleriýa top hüjümlerinin Krasnohorivka şäherindäki 3-nji mektebe ýetiren ul ziýany suratlandyrylýar. Bu mektep hökümet kontrollugyndaky Donetsk sewtinde Ukrain harby warlygyny okudundan 700 metr çemesi daşlykda ýerleşýär.
When there was a very heavy artillery attack, that school was hit.
Hawa, ol yerde ören agyr top hüjümi boldy we mektep ençemegede gaýta-gaýta urulýy. Harby barlygyny okotlar bolsa hatta bir gedegem urulmady. Onsoň bir ýa nyşana almak ukuýunyň gaty yaramazlygyny, ýa-da mekteping bilkastan nyşana alynanlygyny görkezýär diýip Garbunova Adat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Or it shows that the school was targeted deliberately.
Hasabatda munun ýaly guramalaryň nyşana alynmagynyň uruş kanunçylygyna gadagan edilýänini we uruş jinayaty hökmünde deňeljekdigi duýdurýar. Şeýle de hasabatda Ukrain harbylarynyň mektepleri eýläp köplenç mektep mebellerini, şol sanly klass kapylaryny, oturguşlary, tagtalary, dögünlükleri ýa otlanlyklary aýdylýar. Mundan hem başga goşunlar bir näçe ýerde agyr toplary we ulanylmadyk oklary galdyryp gidipdir. Hasabatda aýdylmagyna görä, Ukrainanyň bilim we ilim ministrligi Human Rights Watch bilen duşuk mahalyna hökümet goşunlarynyň mektepleri hakykatdan hem harby maksatlar üçin ulananlyklaryny boýun alypdyr.